بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سنغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ukraine oo sii wada weerarada ay ku beegsanayso gudaha Ruushka, Mareykanka oo la ogaaday in saldhig military oo qarsoodi ah uu ka sameystay dalka Poland, iyo xukuumadda Moscow oo dhankeeda isticmaashay gantaalada baalistiga ah ee qaaradaha isaga kala gudba. Boqol maalmood oo uu madaxa geliyey dagaalka Ukraine iyo Ruushka, intee ayuu la eg yahay khasaaraha dhinaca maadiga, bashariga iyo dhaqaalaha ee gaaray labada dhinac? Maraykanka oo soo saaray digniin ku socota dowladaha Bariga Dhexe, taasoo qusaysa inaysan qaabilin hoggaamiyaasha siyaasadda kooxaha muqaawamada Filistiin ee dhowaan laga ciriyey Dooxa, Turkiga iyo Griiga uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan, haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkani? Maxaan ka ognahay kaalinta muslimiinta ay ku lahaayeen cilmiga caafimaadka ilaa wakhtigan lagu howlgalo? Mise og tahay dhegaystow in cusbitaalkii ugu horreeyey ee dunida laga hirgeliyo ay dhiseen muslimiinta? Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 38-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالينما خميسة تاريخ دون يكوب يجنتهاي سجال يتبانك بيشة جماد الأول سنة داكونا أفر بقول أفرتن إلى حجري. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xukuumadda Kiev ayaa la soo wariyay in saacadihii la soo dhaafay ay isticmaashay gantaalada ay sida gaarka ah ugu deeqeen dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska, kuwaas oo lagu beegsaday saldhigyo military oo xasaasi ah. Talaabooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo 48 saac la soo dhaafay xukuumadda Moscow ay wax ka beddel weyn ku sameysay siyaasadeeda ku aadan isticmaalka nuclearka, iyadoo falanqeeyaashu ay sheegayaan in haddii xaaladda sidan ay ku sii socoto ay dhici karto in xukuumadda Moscow ay isticmaasho hubkaas wax baabi'iya. Dhanka kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Mareykanka saldhig military oo qarsoodi ah ay ka hirgelisay dalka Poland. Dowladda Poland dhankeeda waxa ay xaqiijisay jiritaanka saldhiggaasi. Xukuumadda Washington ayaana sheegtay in sababta ay u aasaastay ay tahay in looga hortago hanjabaadaha ka imaanaya dhanka Ruushka. Dhanka kale, muddo kun maalin ah ayuu madaxa geliyey dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Haddaba intuu ayuu la eg yahay khasaaraha dhinaca bashariga, maadiga iyo dhaqaalaha ah ee labada dhinac kala gaaray? Qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbin doonna canaawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kun maalmood oo dagaal ah kadib khasaare intee le'eg ayay wajahayaan Ruushka iyo Ukraine. Joornaalka Le Point oo daabacay warbixintan aan soo xiganayno waxa uu ugu horeyntii sheegayaa in Ruushku inta badan ahaa mid ka leh libinta sare bilihii u dambeeyey sidii Oktoobar, oo kalena uu fuliyey weerar xoogan oo ka dhan ah Ukraine. Sidaas oo ay tahay, Le Point waxa uu leeyahay Kiev iyadoo xitaa ciidda ay madaxa ka ceshatay oo waxa ay fulisay howlgallo culculus. Marka loo yimaado khasaaraha ku yimid labada dhinac muddadan kunka maalmood ah, Moscow ayaa fangareysay adduun lacageed oo gaaraya ilaa $320 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sicir bararka ayaa kor u kacay 900%. Waxay Moscow weysay ilaa 700,000 oo askari, ayna sii dheertahay khasaaraha shacabka saanada ciidan iyo burburka ku yimid waddanka oo isagana aan la dheelsan karin. dhanka Ukrain waxaa iyadana lagu waramayaa in shaqsiyan ay qarash garaysay adduun lacageed oo gaaraya ilaa $152 bilyan oo dollar, oo aysan ku jirin lacagihii Mareykanka iyo Yurub ay ku fangareynayeen inta dagaalku uu socday. Waxaa dhintay in ka badan 11,000 oo rayid ah. Waxa uu hoos u dhac ballaaran ku yimid dhaqaalaha waddanka, khasaaraha dhanka ciidanka ee isaguna waa xargagoosad. Kunka maalmood kadib, xaaladda labada dhinac ayaa hadda u muuqata mid sii gelaysa waji hor leh. Reer Galbeedka iyo Mareykanka ayaana Moscow iyo Kiev isugu dhiibaya hubka, waxaana maalmahan dambe bogagga hore warbaahinta saaran warbixino muujinaya cabsida laga qabo qarxida dagaalka saddexaad ee dunida. Xiisadda u dhexeysa Griiga iyo Turkiga oo sii kordhaysa sababo la xiriira cilaaqaadka Yuhuudda ee kala dhexeeya Griiga waa qodobka xiga ee xubinta maanta aan ku soo qaadan doono. Sida lagu waramayo, xukuumadda Ankara ayaa hadda walaac ballaaran ka muujinaysa sidii ay u hirgelin lahayd aragtideeda ka dhanka ah maamulka ee isugu yara Israa'iil. Xilli Griiga ay dariska yihiin uu xaliif dhow la yahay sahaynada, taasina ay Turkiga ku adkeynaysa dejinta qorshayaal dhowr ah oo uu damacsanaa. Marka aan aragnay iskaashiga u dhexeeya Israa'iil iyo Griiga, dabcan waa mid xasaasi ah oo kor u qaadaysa walaaca Turkiga. Waxaa sidaas yiri oo uu joornaalka Macaariif soo xiganayaa khabiir ka socda dhanka xarunta Dayan ee jaamacadda Tel Aviv. Ma jiraan xogo kale oo sheegaya waxa ay noqon karta tallaabada xigta ee ka dhex qarxi karta xukuumadahan hardanku uu ka dhexeeya ee kaabiga isku haya. Tanina waa caqabad kale oo hadda soo dareystay ay warbixintu leedahay. Markan iyo qodobka xiga xubinta wargeysyada, majalada Khaliij Times ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinaysa hadal saacado ka hor ka soo yeeray hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaasoo ku socday Mareykanka, iyo tallaabadii dhowr maalmood ka hor uu Ukraine ugu ogolaaday adeegsiga gantaalada ridada dheer. Ogolaanshiyaha Washington ee ah in Ukraine ay gantaalada ridada dheer u adeegsan karta bartilmaameedyada militari ee gudaha Ruushka ku yaala waa qalad weyn oo dunida u soo jiidi kara dagaal lagu hoobto. Waxaa sidaas yiri madaxa xukuumadda Ankara, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, tallaabadan uu qaaday Joe Biden kaliya ma sii kordhin doonto colaadda, laakiin waxay si cad inoo tusin doontaa falcelinta ka timaada dhanka Ruushka. Kiev ayaa xalay markii labaad gantaalada jara masaafooyinka fogfog waxa ay ku garaacday gudaha Ruushka, taasoo ka dhigan in 48 saac gudahood ay markii labaad Ukraine jebisay caqiidadii Ruushka uga degsanayd adeegsiga hubka laayaanka ah ee nukliyeerka. Mareykanka oo dalalka caalamka uga digay inay martigeliyaan xubnaha xafiiska muqaawamada ee ka guuray gudaha dalka Qatar waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska Egypt Independent, Washington ayaa dalalka dunida, gaar ahaan kuwa ay xaliifka dhow yihiin, waxay ugu baaqday inay ka fogaadaan soo dhaweynta iyo martigelinta ragga ka tirsan xafiiska siyaasadda muqaawamada ee ka soo ambabaxay gudaha caasimadda Dowxa, kuwaasoo aanan la ogeyn ilaa maanta meesha ay ku sugan yihiin. Mareykanka ayaa si gaar ah ugu digay Turkiga oo lagu tuhmayay inuu soo dhaweeyay raggaas. Waxa uuna yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller isagoo shir jaraa'id qabtay, waxaan arkay warbixino sheegaya in qaar ka mid ah hoggaanka Xamaas oo ku sugnaa gudaha Dowxa ay hadda u guureen Turkiga. Waxaan dowladda Turkiga u caddeynaynaa si la mid ah dalalka dunida in Xamaas aanan loola tacaamuli karin sidii hore, oo ma doonayna in koox argagixiso ah ay si raaxo leh ugu noolaadaan meel walba. Washington oo Tel Aviv la safan ayaa hadda u muuqata mid doonaysa in cunaqabateyn ay raggan ka saarto meel walba, balse tallaabadaas ayaa u muuqata mid aanan u hirgeli doonin maadaama ayba hadda soo baxayaan xogay sheegaya in mas-uuliyiintan ay degeen qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn caalamka, balse xaalad amni darteed loo diidan yahay in la shaaciyo. Guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta wargeysyada oo aan maanta ku soo qaadanay canaawinta xiisaha badan ee ay daabacayeen jaraa'idada dunida. Waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan markana dib ugu wada laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag, maxaan ka ognahay kaalinta ay muslimiinta ku lahaayeen cilmiga caafimaadka ilaa waqtigan lagu howlgalo? Mise ogtahay dhegaysto in cisbitaalkii ugu horeeyey ee dunida laga hirgeliyo ay aasaaseen muslimiinta? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Dhinac waliba aad ka eegto aqoonta maanta ka jirta caalamka ee sida weyn loogu tirsan yahay waxaa asalkeeda ah ilbaxnimada islaamka. Dhanka caafimaadka oo islaamku siiyey muhiimad gaar ah, waxaa qoyahanadii muslimiinta ay ahaayeen kuwa xil gaar iska saaray tajaarub badan oo ay sameeyeen ayna ku xaqiijiyeen horumaro kala duwan oo ilaa maanta la intifaacsanayo. maadaama cilmiga caafimaadka maadi ahaan uu yahay mid ku dhisan tijaabo ay aqoonyahannadii muslimiintu wax ka mid a ka qaateen ummadihii hore. Waxaa dhanka kale xusid mudan inay ka hufiyeen wax waliba oo ka hor imaanaya sharaacada islaamka. Qarnigii lixaad ee hijriga iyo kii 12-aad ee miilaadiga waxay reer yurub xilli ay caafimaadka oo dhan ka garanayeen xirsi xirka ay ka qaateen kaniisadaha iyo in lagu dulooyo qabuuraha kuwooda bakhtiyey ay dhakhaatiirtii muslimiinta waxay dhankooda ahaayeen kuwo kaalin muhiima kaga jira bulshooyinkii muslimiinta iyo dowladihii islaamka. Su'aalu weydiinta iyo baaridda bukaanka oo wakhtigan ay ka wada siman yihiin dhakhaatiirta kuwa muslimiinta iyo gaalada intaba waxaa asal ahaan soo kordhiyay dhakhaatiirtii muslimiinta, waana labada nidaam ee dhakhtar waliba uu ku qaabilo bukaanada u yimaada. Islaamku waa mid ka soo kordhiyay isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka. Ghazawaadkii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam hogaamin jiray ayaa waxaa qayb ka ahaa koox dhakhaatiir caafimaad ah oo hawshoodu ahayd daaweynta dadka dhaawacyada ah iyo kuwa bukaanada ee cudurada ku dhacaan. Hase ahaatee isbitaalkii ugu horreeyey ee qaabaysan islamarkaana qaadan kara fahamka isbitaal ama xarun caafimaad waxaa aasaasay Al-Waliid ibnu Cabdilmalik oo ka mid ahaa khulafadii Umawiyiinta sanadkii 88-aad ee hijriga. Waxay markaas ka dambeeyey ay isbitaaladu ku faafeen magaalooyinka waaweyn ee muslimiinta. Waxay ka koobnaan jireen laba qaybood oo qayb loogu talagalay dadka ay soo ritaan xanuunada daran sida juudaanka iyo xilamida. Isbitaalada noocaasina waxay lahayn laba qaybood oo loogu talagalay ragga iyo dumarka. Qaybta kale oo iyana rag iyo dumar u nidaamsaneed ayaa ahayd isbitaallo loo cayimay qaabilaadda dadka bukaan socodka ah ee aanay adkeyn xanuunadooda. Qofka taga qaybtanna waxaa loo qori jiray daawada ku habboon xanuunka haya, kadibna gurigiisa ayuu isaga laaban jiray. Labadaas nooc ayayna ka kooban yihiin isbitaalada maanta ka jira caalamka. Mid ka mid ah aqoonta ugu muhiimsan ee wakhtigan la joogo, isla markaana qaybta ka ah caafimaadka, waa qaliinka. Waa howlgal lagu sameeyo naf ay adkaan lahayd in daawo lagula tacaalo. Az-Zahraawi oo ahaa caalim ka soo jeeda Qurduba wuxuu qaliinka ku soo kordhiyey in ka badan 200 oo qalabka qaliinka ah, waxaana uu sidoo kale dejiyey qaababka kala duwan ee qaliinka loo sameeyo. Wuxuu buuggiisa At-Tasriif ku dejiyey nidaamyada daaweynta. Mid ka mid ah waxyaabaha uu ku soo kordhiyey cilmiga caafimaadka ayaa ah qalabka loo yaqaan CAT-GUT, kaas oo lagu xiro dhaawacyada gudaha, waana qalab ilaa hadda loo adeegsado dhaawacyada fudud iyo kuwa adag intaba. Kitaabkiisa At-Tasriif oo ka kooban 30 mujalladood ayaa lagu turjumay 4 fara badan, waxaana daabacday jaamacado badan oo ku warar galbeedka ah sida Oxford oo daabacatay sanadkii 1778. Az-Zahraawi wuxuu leeyahay hal abuuro fara badan oo caalamka u furay albaabka qaliinka marka laga soo tago ikhtiraaciisa qaybahan muhiimka u ah caafimaadka. Wuxuu dhanka kale uu ilaa maanta ku dayasho iyo astaan u yahay dhakhaatiirta muslimiinta. Waxaa marka laga soo tago ka faa'iidaysiga duruustiisa, dhanka kale magaciisa lagu xusaa kulamada iyo munaasabaadka arrimaha caafimaad ee dhakhaatiirta muslimiinta iyo xafalaadka qalinjabinta ardada barata caafimaadka ama kelimaadka wacyigelinta oo lagu soo qaato. Dhanka kale, muhiimadda ay cusuurtii hore muslimiintu siiyeen cilmiga caafimaadka kuma koobneen intaas oo keliya, oo waxay hirgeliyeen madaaris iyo jaamicad lagu barto caafimaadka oo suurageliyey in ay kaalimaha hore ka galaan culumta caafimaadka ee xilligan ugu muhiimsan qaarkood. Doktor Xanafi Cabdishekh Aadan oo ah dhakhtar Soomaaliyeed ayaa soo bandhigaya culumtaas iyo dhakhaatiirtii ugu horreeyey.
Dhakhaatiirtii muslimiinta ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa Abubakar Raazi. Abubakar Raazi wuxuu dhashaaliyaadaa 250 hijrida, wuxuu dhintay 313 hijriyada. Magaciisa waa Abubakar Muxamed ibnu Zakariya ibnu Raazi Ar-Raazi. Magaalada Raaza Iiraan ayuu ku taalaa, halkaasuu ku dhashay. Ciraaq Baqdaad ayuu u safray, halkaasuu cilmiga caafimaad kaga bartay iyo daawada. Waa dhakhtarta ugu caansan ee Raazi, waa ninka dhakhaatiirta ugu caansan ee Islaamka ee sameeyey cilmi baarisada ugu waaweyn buu ka mid ahaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah dhakhaatiirta muslimiinta ugu caansanaa Ibnu Jazar, magaciisa waxaa layidhaahdaa Abu Jacfar Axmed ibn Ibraahim ibn Khaalid Al-Qirawani. Isagana wuxuu ahaa hijriga markuu ahaa 369. waa dhakhtarka ugu caansan ee cilmiga caafimaadka, wuxuuna leeyahay kutubo fara badan oo marka aarisid aad la yaabayso cilmiga ku duugan. Kitaabkiisa waxaa ugu caansan haddaa rabtaan inaad akhrisaan Zaadul Musaafir Wuquutul Xaadir, waa kitaab caafimaadka iyo qodobadiisa iyo shuruucdiisa ka sheekeynaya oo qof walbo ama ha safro ama ha joogo ka faa'iideysan karo caafimaadkiisa, jirada, waxa keena daawadeeda. waxaa kaloo ka mid ah dhakhtarka saddexaad oo muslimiinta ugu caansanaa Cali ibnu Cabaas, 400 buu ahaa ayaan u malaynayaa, asigana wuxuu ku dhashay Iran buu ku dhashay asalkiisa Iran buu ka yimid muslimiinta wuxuu ahaa meesha markii loo qabsaday meesha furus islaamay abiis fa wuxuu ahaa maaragtay majus buu ahaa laakiin si qof muslim ah islaamay waxaa kamid ah dhaqaatiirta muslimiinta uu horeeyay ibn rushd in la yiraado magaciisa waxa la yiraahdaa abu waliid maxamed ibn ahmed ibn maxamed rushd baaliyada wa andalusi way 520 buu dhashay 595 buu dhintay ibn bataa ayaa kamid ah ninkaan dhaqtarka ibn bataa magaciisa waxa la yiraahdaa Diyauddin Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmed al-Andalusi wa ibn Bataa wa dhaqtarka ku takhasusay daawo dhireedka Rebelkan maanta adduunka ka shaqeeyo dhan buugaagta ibn Bataa ayaa laga soo qaatay kitaabkiisa la yiraahdo Kitabu al-Adwiyatu al-Mufrada ayaa laga soo qaatay iyo kitaabkiisa ka sii weyn al-Mizanu al-Tibbi la yiraahdo wa dhaqtarka ku caanbaxay daawo dhireedada lama soo koobi ka dhaqaatiirta muslimiinta oo horeys waxa kamida ibn nafis magaciisa waxa leeyahay ala ibn din ibn ali ibn hazm baaliyada waa dimashq buu ku dhashay waa dhaqaatiirta uu caansan buu kamidahay waxa kale oo kamida dhaqaatiirtaas dhaqtarka caanka ahaa ee takhasuska gaarka indhaha ku lahaa ee la yiraahdo amar ibn ali al-musili waa dhaqtar indhaha ku takhasusay wuxuuna ahaa sanadku markuu ahaa 400 oo hijrigi ayuu joogay sidoo kale waxaa jira dhaqtar isagana aad u caan ah oo takhasuskiisa indhaha ahaa Cali ibn Ciisa ibn Cali al-Kuhal yiraahdo asigana wuxuu ahaa 430 hijriga waxaan ka hadlaynaa 1400 sano ka hor ayay muslimiintu ay lahaayeen cilmigan sayniska iyo caafimaadka
waxay ummada islaamka u muuqataa mid dayacday horumaro badan oo iyadoo ay ahayd mid hoggaanka u haysay waxaana maanta aan la isbarbardhigi karin xaaladda ay ku sugan tahay iyo sida sadka ay ku leedahay taariikhda ugu la wareegan gaalada rag galbeedka
wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 38 ee taxanaha dhigisiga dhigaalada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة دي سيديد إيه صدنات إيه تحانها دقيسيغا ديقالادا إيه أنكو آخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قراغا الله نحريستي حلقة دن وحاوكاها اللايا ومحاي اجتهاد محاسلو لجيدا ijtihaadku waxaan ula jeednaa in hoggaanka muslimiinta uu awood u leeyahay go'aan qaadashada saxda ah ee ku saabsan xaaladaha cusub ee ku soo kordhaya nolosha muslimiinta ummada ay maamulaan iyo adduunka oo dhan waana in uu awood u yeesho mas'aladaha lama filaanka ah iyo kuwa soo dariya kuwaasoo uusan koobaynin fiqiga la diiwaan geliyay ama madhab la dhaxlay ama fadwooyin la qoray waxaana laga rabaa qofkaasi hoggaamiyaha ah in uu aqoon u leeyahay ruuxda islaamka iyo fahamka asraarta shariicada iyo in sidoo kale uu faham buuxa ka haysto usuusha jideynta ama tashriica iyo awoodda wax kala soo dhaxbixida arrimahaasina uu ku xalin karo mashaakilka ummadda uuna ku hagi karo marka ay kurbooyinka jiraan waxaa sidoo kale laga rabaa inuu noqdo qof caqli badan, firfircoon, dadaal badan, iyo aqoon uu u adeegsan karo awoodaha dabiiciga ah ee Allaah uu ku abuuray caalamka, uuna kula soo bixi karo khayraadka iyo barwaaqooyinka iyo awoodaha dhulka hoostiisa ku jira, si uu ugu adeegsado danaha Islaamka halkii ahlu baadilka danahooda u adeegsan lahaayeen, ayna uga dhigan lahaayeen wasiilo ay ku sara maraan. Qoraaga kitaabka markana waxa uu ka hadli doonaa isbeddelkii ku yimid maamulka iyo ka wareegiddii uu ka wareegay dadkii ehelka u ahaa una wareegay dad aan ehel u ahayn. Waxaa nasiib xumo iyo guuldaro u ahayd in jagadan muhiimka ah ay qaateen dad aan u qalmin, una diyaargaroobin, oo aan helin tarbiyad diineed iyo mid akhlaaqeed, sidaba ay ahaayeen kuwii iyaga ka horreeyey, kumana aysan tarbiyaysnayn qabashada xilalka hoggaaminta ummadda. Maskaxdooda iyo maankooda ma ahayn kuwa laga nadiifiyey dhaqamadii hore, mana aysan xambaarsanayn ruuxda jihaadka waddada Allaah iyo awoodda ijtihaad masaa'isha diiniga ah iyo kuwa adduunyada, taasoo ka dhigi lahayd kuwa xambaari kara culaysyada khilaafada. Arrintana waa arrin guud oo xitaa ay soo hoosgalayaan qulafadii binu Umaya iyo binu Cabbaas marka laga reebo Al-Khaliifatu Raashid Cumar bin Cabdilcaziiz, Allaha ka raali noqdee. Qoraaga kitaabka Allaa u naxariistee markana wuxuu isdultaa ku samaynayaa qalloocyadii ku yimid nolosha Islaamiga ah iyo kala soocidda diinta iyo siyaasadda. Waxaa Islaamnimada ka soo muuqday dhaawacyo aan ilaa hadda bogsan, waxaana sidoo kale soo muuqday qalloocyo ku yimid nolosha Islaamiga ah. Waxaa si dhab ah loo kala saaray diinta iyo siyaasadda, sababtoo ah kuwii xukunka hayay ma aysan lahayn aqoon diineed oo ka dhigaysa kuwa ka maarmaya culummada iyo dadka diinta yaqaana. Markaas ayay ku joorfaleen xukunka iyo siyaasadda, kadibna dadkii fuqahada ahaa iyo culimmadii waxay ka dhigteen kuwa talageliya marka ay doonaan oo danahooda ay ka arkaan. Marka ay rabaan way cadaadin jireen, sidaa darteed siyaasaddii ayaa ka xorowday diinta, waxayna noqotay mid kaliga talisa, sida boqortooyooyinkii Ruumaanka iyo Furus. Siyaasaddii ayaa noqotay sidii awr caraysan oo lagu sii daayay waddada. Culimmadii iyo dadkii ahlu diinka ahaa waxay u qaybsameen kuwa la dagaalamaya khilaafada kana soo horjeeda iyo kuwa gooni isu taagay oo danahooda raacday naftoodana ku mashquulay, indhahana ka qarsaday waxyaabaha hareerahooda ka dhacaya, iyagoo ka quustay in uu isbeddel dhaco, ama kuwa dhaleecaynaya xaaladaha taagan oo la murugsan balse aan awood u lahayn in ay wax ka beddelaan, ama kuwa dowladda la shaqaynaya iyagoo fiirsanaya dana gaar ah ama dana diineed, qof kastana wuxuu niyeysto ayuu leeyahay. Markaas ayay kala go'een diinta iyo siyaasadda, waxayna u noqdeen sidii ay ahaayeen ka hor cahdigii khilaafada. Diintuna waxay noqotay mid aan awood lahayn, siyaasaddiina waxay noqotay mid aan xakamayn lahayn oo leh kelimadda ugu dambaysa awoodda amarka iyo xukunka. Waxaa intaa ka dambeeyey in dadkii cilmiga lahaa ay noqdeen dabaqad gooni ah, dadkii adduunyada u saaxiibka ahaana ay noqdeen dabaqad kale oo iyaguna gaar ah. Labada dhinac waxaa u dhexeeya farqi weyn, mana marka qaarna waxaa dhexdooda ka dhacayay cadaawad iyo tartan. Qoraaga Allaah u naxariistee markana wuxuu ka hadli doonaa loolannadii siyaasadda ahaa ee u dhexeeyey raggii maamulka hayay. In badan oo ka mid ah raggii dowladda maamulayay ama xitaa qulafadii ma ay noqon tusaale buuxa oo ka tarjumaya diinta iyo akhlaaqda. Taas beddelkeeda waxay lahaayeen dhaqano jaahili ah, kuwaasoo noloshooda ka muuqday midda guud iyo midda gaarka ah, waxayna dadka tusaale ugu noqdeen akhlaaqdooda, caadooyinkooda iyo rabitaankooda, waxaana meesha ka baxay xakamaynta diinta iyo akhlaaqda iyo waajibkii wanaag faridda iyo xumaan reebidda, maadaama aysan jirin awood ay ku tiirsan yihiin ama dowlad taageerta. Dadka hawsha qabanaya ayaa ahaa kuwa mutadawiciin ah oo aan lahayn awood ay wax ku ciqaabaan. Markaas ayay jaahiliyadu si aad ah ugu faaftay dhulkii Islaamka, madaxana kor u soo qaaday, waxayna dadka u jeesteen tumasho iyo tamashlayn, waxayna ku tarax tageen shahawaadka iyo dhaldhalaalka nolosha. Haddaad eegto kitaabka Alghani ama Heesaha iyo kitaabka Xayawaanaadka ee uu qoray Jaaxid, waxay ku tusayaan labaduba wixii xilligaasi jiray ee ah rabitaanka xooggan ee u janjeeridda madadaalada iyo raaxaysiga iyo xiisaha nolosha adduunka. Siiradaasi iyo akhlaaqdaasi liidata iyo ku milinka madadaalada ma ahan mid ummad u suuragelin karta in ay gudato ama ay u istaagto inay buuxiso booskii qulafadii ambiyada, taas oo Allaah iyo aakhiro dadka xusuusinaysa kuna dhiirigelinaysa cabsida Allaah iyo inay noqdaan tusaalayaal wanaagsan oo lagu daydo marka laga hadlayo akhlaaqda. Taas iska dhaafe, ummaddaasi ma awoodo in nolosha ugu raaxaysato si xorriyad leh waqti dheer. Allaah wuxuu yidhi:
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
وَاتَهَيْ دَغَيْسْتَ يَال مَرْكَنَا قُرَاغَ وُحُو قَلِنْكِيسَ كُو قَادَا دِغِي دُونَا تُسَالِهِ حُمَا إِي أَي كَبِخِيَن إِسْلَامْكَ. Dadkaasi wixii ay la yimaadeen waxay ahaayeen kuwa naftooda iyo siyaasadahooda kaliya ku matalaya, mana ahayn kuwa Islaamka ku matalaya ama xataa siyaasadda sharciga ah, ha noqoto qaanuunka dagaalka ama nidaamka madaniga ah ama xitaa tacaliimtiisa akhlaaqiga ah, ilaa wax yar ma ahane. Markaas ayay risaalada Islaamka weysay awooddeeda ay ku lahayd quluubta dadka gaalada ah, waxayna lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen, sida uu yiri mid ka mid ah taariikhyahanada reer Yurub. Islaamku wuxuu bilaabay hoobasho kadib markii ay bini'aadamka ka shakiyeen daacadnimada kuwa xambaarsan diinta. Culimada mufakiriinta ah ma aysan u daryeelin cilmiga tajribiga ah ama culumta faa'iidada leh sida ay u daryeelayeen falsafadda iyo culumta dabiicadda ee ay ka dhaxleen Griigga. Taasina ma aysan ahayn ilaa wathaniyad qowmi ah oo ay ka soo tarjumeen luuqadahooda kadibna ay naashnaasheen. Hase yeeshee, waxay ahayd male awaal aan run iyo macno lahayn, muslimiintana aan faa'iido ugu jirin, Allaahna uu ka kaafiyey baaritaan iyo dabagal inay ku sameeyaan. Allaah wuxuu muslimiinta siiyey hanuun ay kaga maarmeen baaritaanka iyo raadinta ku saabsan sifooyinka Allaah iyo xaqiiqooyinka la xiriira. Muslimiintana ma aysan ka shukrin nimcadaasi weyn. Qarniba qarniga ka dambeeya waxay ku luminayeen baaritaan aan faa'iido lahayn, caqligoodiina waxay ku dhumiyeen baaritaanka falsafadda hadalka ee aan nacfiga lahayn, natiijana aanan keenin adduun iyo aakhirana aan waxba laga faa'iideyn. Inkastoo ay reebeen kutubo ku saabsan cilmiga dabiiciga ah iyo cilmiga koonka ee khibradaha tijaabada oo ay Yurub ka faa'iiday ayna qirtay qiimaha ay leeyihiin, laakiin haddana marka la barbar dhigo maktabadda ballaaran ee ka soo baxday Yurub qarniyadii 17aad iyo 18aad kaliya, si kasta oo aan ugu faano hal abuurka xigmadleydii culimadii Andalus iyo dadkii xigmadda u saaxiibka ahaa ee ka soo jeeda bariga. Qoraalada ay soo saareen ma aha kuwa la barbar dhigi karo wax soo saarkii reer galbeedka ee ballaarnaa ee dhanka cilmiga tajribada iyo xigmadda, marka laga eego tira ahaan iyo taya ahaanba, iyo xitaa hal abuurka iyo horumarka iyo tafaftirka cilmiga ah iyo farshaxan ahaanba, waxayna u muuqdeen kuwa aan la tartami karin. Haddii aad rabto inaad ogaato heerka muslimiinta bariga ka gaareen dhinaca ruuxiga ah iyo siday isugu xireen cilmiga iyo tijaabada, waxaad isbarbardhigtaa kitaabka lagu magacaabo Alfatuuxaad Almakiya ee uu qoray Ibnu Carabi iyo kitaabka ugu weyn ee laga qoray dabiicadda iyo xikmadda, waxaadna arkaysaa farqi weyn oo u dhexeeya balballaarinta iyo daryeelka mawduuca iyo dadaalka lagu bixinayo.
بغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada 80aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira alcaalamu binxitaadi almuslimiin. Xalqadan middeeda xigta ayaa inoo balan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
guudahaan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamka iyo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
tarnu lakum kullama laha almasifu laha